somsa yoyadigan uxlov bilan kelini boshiga uribdi. Xudoyo, xudovanda shu kelinni bolalaridan qaytadi hali. U chiroqchini qaysi kutidan kelgan bo'lsa, ha, u kelinlarda qilgan qilmishini ko'rib turibmiz. Hammasini ham ko'rdik. Otam, onam o'tib ketdi. Qancha zulmlarga chidab. Shurtirishga buni ko'rib, meni ham o'lgim kelib qoldi. Shu dunyoni, yorug' dunyoni ko'rishga ham o'zi oyoqsiz bo'lib, bitta hassaga suyanib, shunday qilib yashagandan ko'ra yashamagan yaxshi. Men tengilar qarsillab yuribdi. Hayot shunday. 66-ga kirib ko'rgan kuni insonlar oxiratini o'ylamadi. O'ylamasa kerak hech kim. O'ylamaganlarni hammasini ko'rib kelyapman.